Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. ВМРО ДПМН нема да настапува и да реагира емотивно, а за во мајка организира голем протест пред владата. Вели во неделното интервју на Радио Слободна Европа председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Тој не коментира конкретно забелешките од Русија за позиционирањето на партијата што ја раководи 4 месеци. Најавува дека кога ќе се вратат во собранието, тоа ќе било како што вели на голема врата, со интерпелација на владата. Слушајте. Европски конструктивна или безидена опозиција, меѓу овие две крајни оценки се движи партијата ВМРО ДПМН од кога вие раководите. Господине Мицковски, како лично и каде лично ја гледате партијата?
Јас повеќе би рекол автентична опозиција. ВМРО ДПМН е најголемата, најорганизираната политичка сила во Република Македонија. Секогаш била авангарда, секогаш била двигател на новитетите на политичката сцена во Република Македонија. Така впрочем се однесува и сега. Така ќе продолжи да се однесува и во иднина. Во моментот завршуваме со внатрепартиското регрупирање, реструктурирање. Потоа следува оне вториот дел кој што е согласно нашиот кантограм на активности, тоа е изработка на новата партиска програма која што длабоко верувам дека ќе биде најдобрата, најсовршената и програма која што ќе нуди одговори на сите потреби на граѓаните во Република Македонија, која што понатаму надградена и проширена ќе биде документ врз основа на кој ќе се темели работењето на нивната влада која што јас сум убеден дека ќе ја формира ВМРО ДПМН.
Сметате дека сте конструктивна опозиција?
Сметаме дека сме автентична опозиција, опозиција која што одговара на интересите и потребите на граѓаните, на поддржувачите, на партиските членови, на активистите. Така што мислам дека ВМРО ДПМН во овој момент е зрела политичка опција, можеби најзрела во Република Македонија, на моменти покажува пркос, но секако паралелно со собствениот автентичен државнички карактер која што самата партија во себе го поседува.
Побаравте од премиерот Зоран Заев амнистија за случувањата на 27 април во собранието. Ја врзувате ли конструктивноста на партијата и поддршката на планот 369 со амнистијата за случувањето?
Се уште не сме побарале такво нешто.
Подпредседателот на ВМРО ДПМН Николовски во настап во медиумите Денувиве рече дека сметаот е добра опција премиерот Зоран Заев да побара амнистија за случувањето.
Јас тоа повеќе го гледам во насока на сугестија на еден државнички чин на политичар кој што во моментот е во жива песок и тоа на ден на ден се повеќе и повеќе. И мислам дека е добро да го послуша советот на подпредседателот Николовски, но тоа сепак е негова одлука. Сепак тоа е председател на владата оваа држава и председател на Социјалдемократскиот сојуз, така што ќе оставам на него да одлучи. Инаку, случувањата на 27 април во многу наврати сме ги коментирале во минатото, но на што во моментот можам да го искоментираме обвинението кое што се поднесе од страна на јавното обвинителство, видовме дека еден наш пратеник беше ослободен целосно од обвинение, од гонење, од сторено кривично дело. Но се поставува тука прашањето кој ќе ги надомести деновите поминати во куќен притвор, кој ќе го надомести детскиот плач, кој ќе ги надомести тие трауми, кој ќе ги надомести последиците од сето она кое што се случуваше на тоа семејство. Дали можеби одговорност ќе преземе министерот за внатрешни работи, дали можеби некој во хиерархијата во Министерството за внатрешни работи, оставаме времето да покаже. Борбата продолжува и понатаму.
Како коментирате голем другиот дел од обвинението, не за пратеничката која што е ослободена?
Голем дел од луѓето кои што се обвинети ќе имат можност да докажат својата невиност во процесот кој што следува. Но она што е поважно е да сите овие луѓе кои што се неоправдано беа притворени, ја докажат својата невиност, но исто така својот пат кон барање на правдата го продолжат и пред судот за човекови права во Страсбург, каде што исто така јас очекувам да исто така ја докажат својата невиност, а судот за човекови права да уште еднашка ги апострофира сите оние сегменти од таа тортура и притисок кој што им е вршен за време на нивното притворање.
Кога сме кај 27 април, велите дека дента сте биле со народот во собранието. Може ли по-конкретно? Што правевте таа ноќ и влеговте ли внатре во собраниската зграда?
Во тој период бев дел од извршниот комитет на партијата, истовремено бев и генерален директор на акционерското друштво Електрани на Македонија. И тој ден генерално го поминував на релација партиски штаб и мојата канцеларија во зградата на АДЛМ. Во моментот кога видов дека се случува тоа што се случува, се супатив кон собранието и останав надвор, во надворешниот дел од собранието, се разбира, не влегов. Не влегов внатре и останав со народот. Потоа се вратив да го завршам мојот работен денот, таму се упатив кон седиштето на партијата и отлика тоа беше сценаријето на моето делување.
Не бевте внатре во собраниската зграда, кога се случува настаните. Дел од членството ви забележува за како што велат млаки реакции за обвинението од 27 април, пимето па и за законот за јазиците, и дека преку сообщенија практично ја смирувате топката. На што се должат ваквите негодување на дел од вашето членство, кој што најмногу можеме да ги видиме по социјалните мрежи?
ВМРО ДПМН, јас би рекол, е внимателно и предпазливо во реакциите, кои што се резултат на акциите од страна на владеачкото мнозинство. ВМРО ДПМН нема да дозволи да биде алиби за туѓи неуспеси, нити пак ќе биде безпоговорен апологет на понудени решенија. ВМРО ДПМН истовремено нема да спасува политички кариери на политички маргиналци и екзибиционисти. ВМРО ДПМН има одговорност.
На кого мислите кога велите политички маргиналци и екзибиционисти?
Не би зборувал за имиња кои што не се присутни со нас на интервјуто.
Ваши членови, поранешни поддржувачи?
Не мислев на тоа. ВМРО ДПМН има своја автентична политика. ВМРО ДПМН е најголема политичка и најорганизирана сила, ќе повторам, во Република Македонија. Секој чекор на ВМРО ДПМН треба да биде државнички и во насока на одбрана на државните и националните интереси на Република Македонија. Емотивни реакции на ВМРО ДПМН во овој момент нема да се случат.
Најавувате протести од мај. Зошто токму мај? Што очекувате да се случи во мај, за мај да биде клучниот месец кој што би почнале протести?
Најавуваме голем народен протест, протест на кој што, како што кажав, ВМРО ДПМН ќе ги изрази сите свои несогласувања со моменталните политики кои што владачкото мнозинство предводено со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги прави. ВМРО ДПМН очекуваме до тогаш да го заврши внатре партискиот процес на собствена реорганизација, кога тоа биде порано и порано ќе биде. Не очекуваме од оваа власт апсолутно ништо, напротив, очекуваме само ретроградни процеси. Очекуваме на тој голем народен митинг да добиеме масовна поддршка од граѓаните да застанат рамо до рамо со ВМРО ДПМН и со политиките кои што ќе ги понуди ВМРО ДПМН.
Тоа замислувате како еден голем протест или серија на протести?
Ќе оставиме времето да покаже за нашите активности, не би ги најавувал сите однапред. Но еве, можам да си дозволам да го најавам тој голем народен протест кој што ќе биде пред владата како резултат на нашето негодување за сите овие погрешни политики кои што ова владеачко мнозинство ги прави во изминатиот период откако е на власт во Република Македонија.
ВМРО ДПМН е евроатлантски ориентирана партија, така велите како претседател на партијата, но јасно е дека за напредок во евроатлантските интеграции неопходно е решавање на прашањето за името. Дали клучот за прашањето за името е во рацете на ВМРО ДПМН, ако сепак се стигне до собрание, се гласа за уставни измени? Како тогаш би се позиционирала партијата?
Па не знам, ја во минатото сум сведок дека дури и владеачкото мнозинство многу наврати кажа дека решението треба да се бара на референдум со народот и дека не доаѓа во предвид уставни измени, според многу нивни изјави, кои што и представници на тоа владеачко мнозинство, кои што во минатиот период беа дадени. Позицијата на ВМРО ДПМН е во однос на ова прашање е во многу наврати кажана и во многу наврати повторена лично од мене, но и од партиски официјални лица, така што јас на тоа не би можел што да додам.
Што за ВМРО ДПМН е прифатливо решение за името?
Хипотетички прашања ВМРО ДПМН нема да коментира, поготово не јавно, од проста причина што не можеме дополнително да ги загрозуваме и онака загрозените позиции кои што ни ги приреди ова владеачко мнозинство. Ставот на ВМРО ДПМН е многу јасен. ВМРО ДПМН не може да подржи променен уставот, а со цел променен уставното име за идентитетските одредници апсолутно нема што да се преговара.
Господине Мицковски, ке се вратите во собранието?
Доколку ВМРО ДПМН се врати во собранието, ке се врати на голема врата. ВМРО ДПМН е доколку одлучи да се врати во собранието, првиот момент што ќе го направи е ќе поднесе интерпелација за работењето на владата, каде што пратениците на ВМРО-ДПМН ќе ги образложат сите оние злоупотреби и грешки што ова владеачко мнозинство во изминативе 10 месеци и ги нанесе на нашата татковина, а ќе можеме да видиме владеачкото мнозинство како ќе одговори на тие прозивки.
Што е услово за да се вратите?
Во многу наврати до сега тоа го кажав. Постојат два услови, тоа едниот е политички, другиот е математички. Политичкиот услов, можам да кажам дека очекувам многу брзо да биде надминат, односно да бидат исполнети нашите барања, кои што идат во паралелна насока заедно со преговорите во однос на реформските закони, кои што се многу важни за едината на оваа држава, бидејќи нас не интересира единината и реформите на оваа држава. Исто така.
Кој е политичкиот услов?
Па ние имаме собствени барања и такви барања, и тој документ ќе биде многу брзо познат и презентиран пред очите на јавноста. Вториот е математички, кој што еве можеме да кажеме дека во најголема мерка е исполнет, иако бевме сведоци на груба злоупотреба на институцијата притвор повторно. 5 лица беа времено 24 часовно ослободени, за да потоа повторно на еден груп и брутален начин се изврши терор врз нив и нивните семејства и повторно бидат вратени во келиите во истражниот затвор Шутка.
Начинот на кој... Вие најавувате некаков нов политички документ со барања за да се вратите во собранието, ако добро ве разбирам?
Не најавам тоа. Во изминатиот период тече преговори меѓу партиите, дојте, тоа е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ВМРО-ДПМН. Очекувам дека деновие многу скоро ќе биде разрешена енигмата околу тие политички барања кои што ги имаше ВМРО-ДПМН, но кажав дека паралелно со тие преговори тече и преговорите околу реформските закони кои што се неопходни за идниот напредок на Република Македонија кон НАТО и ЕУ интеграциите, во кои што ВМРО-ДПМН итекако додаде вредност, а во насока на подобрување на квалитетот на истите тие документи. Така што политичките барања и овие реформски закони бе еден паралелен процес кој што се одвиваше во меѓувреме и очекувам многу скоро да биде успешно завршен. Тоа е оној политичкиот услов. Оној кој што го реков математичкиот, можам да кажам дека во најголема мерка е исполнет.
Господине Мицковски, вашиот подпредседател Николовски деновиве рече дека подржуваат одлуката на владата за протерување на рускиот дипломат, оценувајќи дека Москва не е наш партнер. Но реагираше руската амбасада, нарекувајќи го забележителен став. На што се должи според вас ваквата реакција на руската амбасада?
Не знам на што се должи, но истина ќе треба можеби нив да ги прашате и ќе треба они да дадат одговор на таа нивна позиција, каде што ни реагираат. Мислам дека јасни се позициите на Република Македонија, од кои што се темелат на нашиот државен и национален интерес, а тоа е НАТО и ЕУ интеграција. Но на што можем исто да го кажаме дека овој процес беше воден помалку или повеќе шверцески, јавноста беше информирана преку еден твитер статус на министерот за надворешни работи, несериозно, како што впрочем и несериозно се водат овие 10 месеци. За така сериозно прашање јавноста беше информирана преку еден твитер статус и никакви дополнителни објаснувања во јавноста не беа лиферувани од страна на соодветните институции, нити па ние како опозиција бевме информирани која е причината, што се случи, зашто и така натаму.
Каков е односот на ВМРО-ДПМН од кога вие го раководите со претседателот Ѓорѓи Иванов?
Имаме од време на време состаноци, на моје барање се разбира, што е природно, бидејќи логично е да председателот на најголемата опозиционна партија од време на време побара состанок со председателот на државата, не така чести, но морам да кажам конструктивни во насока на водење политики кои што се исклучиво наменети за да ги заштитат и одбранат интересите на Република Македонија.
Ова прашам затоа што Николовски спомена дека и претседателот Иванов не се консултира со опозицијата покрај владата.
По повод тоа прашање, да, немаше консултација.
Тоа беше се во неделното интервју во кое гостин беше претседателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Фросина Димеска. До слушање.